ma się świecić. Tak.
Co to jest jak mocno advanced? To robi.
Nie mocno advanced.
Mam sam sypał system.
Bylo to plánováno jako základní a asi nic od vás připraveného nemá.
Já jsem žádný podstatný nestal.
Já jsem taky, že...
Tak jsem připravoval jsem driver pro FAT, ale to bylo taky teda porod.
Myslím, že tady ani jeden z vás nemá co dělat.
To. Tady jsem taky vypadal docela advanced a tam toho neznám.
Já mám má Linuxy, řekni, že advanced. Jo, já mám Linuxy.
Jako... Já bych přednášel, že já mám Linuxy.
Dobra, to zkusíme, jak moc advanced to bude, ale asi to moc advanced nebude, protože to zase kolik neví. Dobrá. Tak. Ten jeden člověk, co se tady file system nenapsal, je jako file system, o tom co je ten file system.
A já vím, co je file system, a to jsou bloky a všechno. A...
Musím se poslechnout o másle.
O čem?
Batrefes.
Jo, o tom toho se to moc nemám.
To nevadí. Ale... To by mě taky zajímalo. Kde to?
Tak já tam ještě pro to pak můžu něco říct.
Ty jsi tam psal, jo? Tak... Naše?
Ne, ne, ne. Začni.
Spat fasa.
Jste zvyklí, že si můžete ukládat na disk nějaké soubory, ale samozřejmě tak všichni víte, že disk si, no, první aproximace, tak první aproximace můžeme říct, že disk si prostě uchovává nějakou řadu bajtů. A teď samozřejmě je třeba nějakým způsobem do té řady bajtů ty soubory vložit. Co vás takto napadlo, že se taková věc dala udělat? Tady máte spoustu bajtů prostoru. Musíte do nich vložit nějakou hromadu souborů. Ty soubory se nějak jmenují, mají nějakou strukturu, jsou různě velké. Čím byste tak začali?
Začal bych master bootrekovat.
Ale tak to je technický detail, o tom jsem měl. Prostě master bootrekovat existuje z historických důvodů. Ale klidně tam samozřejmě může být. A myslím, že na EFI ho ani nepotřebuješ. Tedy to samozřejmě zvláš EFI, tak si prohrál,
ale... Spal bych to tam furt za sebou.
Furt za sebou? No, tak máš nějaký soubor?
Jo, ty myslíš, jako i co s těma metadatama?
No, já nevím, jo, já tam. Určitě můžu dělat to, že mám tady nějaký soubor EFI, no, tak ho nad kusem. Tady mám nějaký soubor F2. No a
budou
se nějak
jmenovat?
No,
já na co? Stejně ale podle kontentu mají se nepojmenoval jako do fanta kolky.
No, nevím, jak asi úplně user-friendly interface je přistupovat k souboru pomocí indexu. A jak to vlastně poznáme, jak ten první soubor končí?
Kdo mluvil o indexu, podíváme se na hexadecimální pole a tam vydedukuje, kde je ten začátek.
No dobře, první rok, jak poznáme, kde ten soubor končí?
Bude tam nulcha.
Trošku vážněji. Já bych si tam B3 se 4KB listama, jako nebo B+3, tak s tím, že granularita disku budíš 4KB, protože ty tak jako disky mývají, a to by byl jako B3, který by jako reprezentoval tu adresářovou strukturu, a úplně jako v těch dolních listech by měl jako pointry na bloky toho souboru. S tím, že bych musel vyřešit, jakoby, když se nevejdou jako pointry do 4 kilo, aby tam to nějak navazovalo.
Ale tohle je takové trochu dělo. B3, jak se používají v file systémech, tak jako jejich stromová struktura není adresářovou strukturou. B3 je věc, která jako semanticky udržuje uspořádání. A to, že je to strom, je jenom jako implementační detail. A já teda nevím, kolik z posluchačů více je to bude strom.
Jo, to vím. To de facto není, co?
To de facto není.
Fatman nastudovaný, cokoliv jiného neznám.
Na té báze jsem si to nepsal, ale to je tam.
Jo. Tak jako... Z tohohle pohledu jako úplně nemůžeš uložit
adresu. Proč by jako klíč toho Bastromu nemohla být celá cesta v
Česku? Ano, můžeš mít jako klíč celé cesty, ale já ti přejmenuji kořenový adresář, nebo ten, ve které
všichni. Nemohla by to být jako Bastromovitá komprimovaná trie, nebo něco takového.
A to serializovaná hashmapa. Na jednou souboru bude key a myslím, že jste z toho.
Právě problém toho uchovat jméno souboru i s cestou je, že když máš jako nějaký velký adresář a přejmeneš ho, tak to trvá nekonečně dlouho.
Jo, to je fakt.
Takže to, co jako, způsob, jak to dělat, je spousta, ale většinou to vypadá tak, že v tom fázi tam jsou prostě velmi objektů, soubory a adresáře. Adresář je většinou speciální druh souboru, který je typicky ukládán stejným způsobem, jako se ukládají soubory, protože jako vyžaduje spoustu podobné režie, typicky prostě jako alokace nějakého místa pro ten adresář. Tím, že do adresáře můžou přibývat položky, adresář se může nafukovat, takže v podstatě se řeší podobné problémy jako u souboru, takže většinou to funguje, takže prostě máš nějakou vrstvu, která prostě umí spravovat soubory a o některých ze souborů prohlásí, že jsou adresáře a ty v sobě obsahují odkazy na jiné soubory. Takže jako semanticky ještě neříkám, jak se to uloží na ten disk, ale semanticky prostě adresář je nějaká tabulka, ve které máš nějaké base namey, které ukazují na nějaké jiné file systémové objekty, kde tady zase je to tvoří takovýhle stromeček. A například, jako pokud bys měl ty adresáře velké, tak tohle to můžeš reprezentovat bez stromem. Nebo jako kdo nevíte, co je to bez strom, můžete si to představit jako trošku zmršený binární strom, prostě datová struktura, která udržuje se nějaký uspořádaný seznam a umí něm rozumně rychle vyhledávat.
A to je to
nebo to už vyřešovací tabulka, a to má taky svoje problémy.
A to je to byl v tom btrfs.
Ano, to je to byl v tom btrfs, ale když to používá ty bestromy na hromadu jiných věcí, někdo jako zrovna na tohle, ale používá spíš btrfs na bestromy na takové ty globální, no dobře, tak se z toho smůjme spíš víc.
Takže ten Bestrom je taková jakože databáze?
Dobře, když si řekneme si, co je to Bestrom, ať se trochu sjednotíme. Všichni víte, jak fungují binární vyhledávací stromy?
Jo.
Tak Bestrom je binární vyhledávací strom s přerostlými vrchovy.
Takže enární vyhledávací strom si
chtěl. Takže enární vyhledávací strom, který má nějaké speciální vlastnosti. Takže to vypadá tak, že podle nějakého uspořádání, které si určíš. Takže to vypadá tak, že tady máš nějaké klíče.
Proč to rovnou plus strom? Bestrom se nyní nepoužívá.
Čím začít?
Skutečný Bestrom prej má hodnoty už v těch vnitřních uzlech. A B plus strom má...
Jo, ta terminologie je tak nejednoznačná, že?
Ale tak to už je ceně jenom pro implementační Bestrom.
Takže prosím, z toho jednoho klíče tam máš několik a mezi nimi je tady uspořádání. A tady máš si nějaké podstromy, což na tady máš další vrchol, pod ním si nějaký podstrom. A celý tenhle ten podstrom je větší než tohle a menší než tohle.
Ano.
Takže klasický binární, zobecnění binárního
stromu. A je to kvůli tomu, jenom řeknu, že binární strom, když má jenom dva, že jo, tak na disku stejně vždycky musíš číst třeba celou čtyřklavou stránku. Takže je výhodnější rovno do těch klíčů prostě nespat víc, když to stejně čteš.
Potom jako jak musíš a nemusíš číst disku, se pak povedíme nějak důkladněji.
Jinak nefungovalo by den hardware na ten disk i fanem nebo asi o uspořádání takový ten cache-oblivý strom. Když počkej, on není moc dobře vyobrazený.
On je víc online, pokud s ním neprojdeš nějakou ještě větší halus.
Jo, ještě větší halus, když ho nechceš dělat, protože
prostě... Ale on takhle vyjde, že to je jako teoreticky rychle, ale prakticky moc ne. Tak...
Navíc, když už to máš lidi tohle, jak už to můžeš dešovat? Já to se nemůžeš to vzít podle ABCD, to dolistovat nebo něco, ale to je
no. No dobře, každopádně, když už tady nakousli nějaké bloky, proč nás vůbec trápí nějaký bloky?
kudy adresovány.
Protože ještě pořád existují disky, které se točí.
No, spíš taky.
No, to se týká i disků, které se netočí. Tak jako jeden z důvodů je, že většinu disků prostě posíláš požadavky po nějakých blocích, že nemůžeš hrát disku říct přečtěme jeden byte. Což je třeba z důvodu efektivity komunikace po té sběrnici, protože ten požadavek má nějaký overhead a prostě přečíst jeden byte je neefektivní. Kdybyste jste binární strom, tak pokud nemáš nějaké fundamentální svého uspořádání nebo něco takového, a ten binární strom je dost velký a ukládá to se třeba nějak po patrech nebo nějaký ne, tak jako každý skok o vrchol o patro níž, jo, každý jeden krok toho binárního vyhrávání, ti skočí na jako úplně jiné místo na tom disku. Takže na přečtení každého toho jednoho vrcholu bys potřeba přečíst celý blok. A použil bys z něj jeden byte. Nebo 8 byte, něco. Což nechceš dělat. To je to vtipné, že to jsme začali z Westermy, což je jako ta nejvíc advanced věc, která se dlouho nepoužívala. Ale to nevadí. Pak se ještě vrátíme k tomu, co se používalo předtím a v čem je to lepší, v čem je to horší. Každopádně, že tady, když už zaplatím tu cenu, že jsem přečetl ten jeden blok, ve které mám třeba 128 klíčů, tak místo toho, abych ten prostor, který prohledávám, zmenšil dvakrát jako binárního stromu, tak se ho prostě rovnou zmenšil 128krát. A tyhle bestromy jsou zase nějakým způsobem vyvažovaný, takže si udržují logaritmickou hloubku.
No a v praxi to vypadá, že většinou ten bestrom má jenom 3 patra.
Protože to víc
nepochopuje. Všechno.
Protože logaritmus je základu 128 nebo i víc.
Ano, je jako tři pro všechny jako data, který mám.
Jako dobře, protože na jako v podstatě konstantní počet požadavků na ten hard disk, jako najdeš to uspořádání libovolnou položku, protože ono to vypadá v podstatě stejně dobré jako hash tabulka. V tomhle ohledu. Takže jako ano, Westrom je prostě asi je ta vyhledávací struktura, která se používá a umí prostě přesně to, že já mám nějaký seznam nějakých věcí a chci v něm nějakou najít. Na co nejméně jako IO requestů na ten hard disk. Tak tady v tomhle případě ten počet těch requestů bude řekněme 3-4. A tohleto, ten Westrom může reprezentovat třeba seznam položek adresáři nebo seznam všech inodů. Protože jsme si úplně řekli, jsou to najdobdy, ale v méních telefonních systémech mají soubory nějaká magická identifikační čísla a občas se vám hodí najít ten soubor podle toho magického čísla. Tak třeba od té doby, co se nad všemi těmi magickými čísly staví, tak staví taky Bestrom. A má to výhodu třeba, že to je nějakým způsobem dynamické, protože některé staré čifové systémy například na základě toho magického čísla si nějakou formulou přesně spočítají a to za chvíli uvidíme, až se bude mluvit o X2. Přesně místo na disku, kde tu věc mají hledat. Takže ta disk musí být nějak poměrně rigidně rozdělený. Musí tam být třeba zvlášť alokované místo pro metainformace o souborech, které je nějakým způsobem vyhrazené a nedá se potom reklamovat pro data. A buď se ti stane, že toho místa máš moc a nevyužíš, nebo že ti dojde, tak to je jeden z důvodů, proč tohle může být výhodu, protože ten Bestrom si prostě ty další své blochy může alokovat dynamicky. A než se teda dostaneme k Betterfestu a k tomu, jak používá Bestromy, tak bychom se trochu vrátili do historie. A jako aspoň já chápu, že to všichni znáte. A kdybyste tady někdo chtěl jako zrekapitulovat fatku, tak klidně můžete.
Kritika cvičil, mají vída.
Takže tak někdo povězte fatku, ale tady pořád nemluvím já.
No, mohl bych se jenom zeptat, proč se jakoby na fatce využívá 512 bajtů?
Dřív měli disky půl kilobajtový sektory, protože disky byly malý, a takže se jako vyplatilo tím šetřit. Ale
tam 4 kilobajty,
ale pak se to, ale jo, když máš 4 kilový sektory a máš 32 bitový identifikátor disku, tak ti vyjdou, že končíš u 2 tera. A víc než 2 tera na zaindexu, ještě se zvětšili sektory 8krát a doufá se, že to jako růbí vyřešit. Vzhledem k tomu, že... Vzhledem k tomu, že jsme skoro na technologické limitu točících se disků a tohle nás jako už trápit nemusí a vzhledem k tomu, že nový to, že jako SSDčka budou připojený přes PCI Express a přes jako jiný rozhraní, tak nás to trápí jenom trochu. A než budou tak obrovský, tak to zase nějakou dobu bude trvat.
Dobře, tak dopoví fatku.
Symbolitová, pojď.
Odpověz fatku.
Odpovím fatku. Tak fatka má nějakou tu základní ten indexovací, jakoby...
Já se přiznám,
že fatku
jako
tak moc nevím.
Já taky ne.
Já jsem
si to přečet před
hodinou,
takže bych
to
ještě...
Asi jako ne,
vidíš,
jako
horní.
Ty mě budeš
ještě tak doplňovat, no. Tak je hláska, to začíná jakoby na nule. Na nule jakoby partitionu, tam kde začíná partition. A tam jsou jakoby uložený ty věci, jakoby jak dlouhý je ten sektor. Ten nejako, vím, že nemusí být ani těch 512, tak tam je jakože delta sektoru, název toho disku, co tam ještě je, kde začíná rootovský ten, rootovský, jakoby, kde začíná sektor, kde je uložený rootovský folder, jakoby, ježiš, složka. a to je asi tak, jo, ještě tam velikostí. Velikost toho partitionu, jakoby tý fatky.
Větší než jedný.
A co tam ještě uloží?
To je tam... ještě pozice těch tabulek, ne? První a druhé.
Pozice pat tabulek.
To je
daný tím, ne? Není to daný jako tím HBR, nebo jeden zatím.
Já myslím, že nemusíme jako úplně zabíhat, že tady jako kolik je tam přesně čísla, tam jde hlavně o princip toho fungování.
No, pak teda někde jakoby nemusí být na začátku, ale bývá občas jakoby rootovská. Jakoby ten sektor, pak je to rozdělený po sektorech.
Tomu říkají cluster?
Jo.
Sektor si většinou říká té level věci na disku. No. A cluster může být cluster. Jeden nebo více sektorů.
Cluster pak je to. Ale u těch SD-karet se, nebo u těch fatky se používá jeden. No. A to má většinou teda u těch 512. A ono začíná tam vždycky nějaká, je tam vždycky hlavička taky a konec. Tady na konci jsou třeba i data uložení, jestli to je smazaný, volný nebo použitý. Jakoby, že každý sektor má na konci úplně, má na konci jakoby vždycky jakoby nějaký byte nebo...
Myslím, že i ty datový sektory, to je blbost,
ne? Datový ne, ale jakoby vždycky... Jo, jakoby ty, co jsou složky, pak jsou jakoby pak jsou data a pak je jakoby konec dat.
A pak jsou třeba nějaké
jo, tady je jakoby někde začátek třeba souboru, jo, index souboru, pak jsou data. A pak někde na konci, tak je myslím to označení.
No a ty data hlavně nemusí být souvislí.
A nemusí to být souvislí. Může ono... Myslím, ale i jo, myslím, že jo, že ne. V každém sektoru není.
Ne, že to je informace, že to tak není, že jo.
Ale tak ta informace hlavně v té fotce.
Protože vím, že ono se tam snad na konci není tam index na ten další sektor.
No to je právě v té
fotce.
Na začátku...
Je fatka.
Na začátku máš takovou tabulku, která pro každý sektor si pamatuje jedno číslo. To je takový hodně výsledek. A tam právě, tady má o tom sektoru nějaké informace, že buď je teda jako free nebo delete nebo něco. A nebo má, že je poslední. A nebo má, že nebo tady má číslo další. Takže ono to z těch sektorů skládá z takové řetězce. Ale ty ukazatelé toho spojáku nejsou v těch sektorech, ale jsou tady na začátku v té tabulce. Tady v té tabulce máš prostě vyrovené tady ty spojáky. Tady prostě konec. A tomu odpovídají ty sektory na disku, takže prostě tady bys měl 1, 2, 3.
Takže to má inherentně jako třeba 1% režii.
Jo, má to nějakou konstantní režii. Takže tady máš prostě ty sektory 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo,
ty tabulky tam, prostě já musím mít tu tabulku.
Jo.
Dvakrát.
Jo. A tak dále, takže potom, když do toho chtěl napsat nějaký data, tak ty data prostě jdou takhle, že jo.
A ta tabulka je velká, prostě jasně. Ta tabulka je velká 1%
disku. Jo, dobře. Každá položka má 2 byty.
Jo.
Takže to je...
2 byty.
2, 512. 1,256,
zhruba půl. Není tam ještě třeba druhá tabulka, ve které se značí vadný sektory a podobné věci?
Ne, žádný sektor ne. Jako, jako jsou tam dvě ty fatky za sebou, ale obě nebo obou dvou je to samý.
To druhá
záležitost. Jo, oni v tom spojáku, že tam jsou možná mít
jo, v tom spojáku, máš speciální hodnotu, která říká vadný sektor. Asi.
Jo. A tam se je schválat data.
Hej.
A když hledám volný místo...
Dostaneš se ven?
Jo, nedostanu.
Tak.
A když
hledáš volný místo, tak...
Tak to prostě projdu a vidím...
Tak to prostě projde, že jo? Že jo? Když je nějaký soubor, tak jako on někde začíná a pak prostě teda jako vede přes ty sektory a prostě prochází nebo ho nenajdu konec. No a když, že jo, když mám jiný soubor, tak ten prostě zase vede jako nějak tam skáče.
Jo.
Jo, to je ten problém při updateu, protože když já chci, že jo, tohle mě umožňuje, že ten soubor můžu prodloužit, protože, že jo, já si tady můžu najít nějaký volný sektor další a říct, že tady ta věc vede sem. Nebo ho můžu zkrátit a tím ty sektory se jako uvolně můžu je znovu použít. Že jo, tím je to tady takhle jako dělám, zkracuju, prodlužuju, tak tím se mě vznikne, že ty soubory nejsou těsně za sebou, ale se tam nějak jako různě skáče. No a teďka v okamžiku, kdy to udělám blbě, že jo, a kdy ten soubor jako, že jo, když já ho prodlužuju, tak já první jako bych tady měl nastavit, že tady je konec, a pak tady tohleto jako přesměrovat. A kdybych to udělal třeba naopak, že jo, a v půlce vypnul proud, tak já mám tady jako přesměrováno sem. A tady ještě nám řečeno, že je tam konec, takže se to prostě rozbije ta fatka. A to je prostě to, co se vám stát nesmí. A když se vám to stane, no tak to je druhá záložní fatka. Protože jako si nepřepisujete obě dvě fatky za raz, ale první zapíšete jednu a pak tu druhou. Takže se to z té druhé dá obnovit. Takže to je důvod, proč jsou tam dvě fatky. A teď, když se podíváte, jo, tohleto říká jenom o tom, jak tam vypadají ty sektory, jak vypadají ty sektory jednotlivý datový, to znamená to, že to mluví, tady ta tabulka mluví tady o tomhle bloku. O tom bloku, kde jsou ty datové sektory, kde leží ty jednotlivý soubory. A pak je tam kořenový adresář a kořenový adresář obsahuje na začátku nebo obecně jako soubor, nebo...
Super, přednáška funguje bez něj, můžu jít spát.
Soubor, nebo já nevím, jako, jak to pojmenovat, prostě jako věc, co je tam uvnitř, tak má, na začátku má nějaký, má tam nějaký jméno, má tam nějakou, má tam příporu.
Jasně,
8.3. No a co tam má jako důležitýho, má tam tip, co to je?
Připomíná fakt zvlášť.
Jo, je to tohle, ano.
No ano, má tam 8.3.
Bajdy.
Z toho nemůžeš udělat 11.0.
Tak, ten tip je důležitý, protože ten tip říká, jestli je to soubor.
Počkej, tam nedá rozdíl než jako 3-bajtovou příporu.
Ne, narveš tam, můžeš mít 4 extensionu, která ti umožňuje používat dlouhý jména souboru.
Až 256.
Ale jako implicitně máš 8+3. Jo, že jo, takže to, jestli je to soubor, jestli je to složka, nebo tam mají ještě nějaký bordely.
A oni se pak pojmenovávají jako, že se tam udělá vlnka a číslice.
Jo.
V tom, aby se to zakódovalo.
Tak. A podle toho typu pak jakoby... Jo, tohleto celý už je jako ten daný datový, jakože to už se pohybujeme tady v té datové části, kdy my si jako vyzobeme ty sektory.
Ano.
A
vypadnou na nás tady ty struktury.
A dopadne a ty sektory si vyzobeme a vznikne nám z toho prostě jako pole.
Ano,
jako
jasně.
Proto, ano. A v tom poli na začátku máme tady tuhletu hlavičku, je tam délka. Že jo?
Tam a hlavně tam někde musí být pointer na data, že jo, ty věci.
A ty data jsou hned zatím.
Aha.
Jo, nebo tohle to je takhle, tak to funguje uvnitř a ta sloužka a ten kořenový adresář má na začátku fixně realokovaný kus,
jo.
Který kdy je za sebou. Takže prostě typicky tím pádem máte omezení na velikost kořenového adresáře, protože tady jako ten nepatří, ten není v té fat tabulce. Tady je prostě, tady je někde, tady je jako něco, nějaký bordel, pak je tady fat, pak je tady ještě jednou fat,
jo.
Pak je tady root. Pak je tady jako ten, který je nějak dlouhý a pak jsou tady prostě data. A celý zbytek je data. A zatímco ty datovou věc můžete jako můžete rozšířit, můžete jako protáhnout, tak ten kořenový adresář protáhnout nemůžete. Takže tím pádem jako...
Takže jako přímo v lomenu té fatky mám prostě omezený množství souborů, který tam
mám dát. Ano.
A tadyhle ta struktura, by ještě někde měla mít jako pointer na to, kde jsou ty její data. Že jo, tady je třeba struktura, která popisuje soubor.
Ano, a tak to je ta babička a tady jsou ty data. V tom zatím souboru hned nedá. Aspoň si to myslím, že to tak je.
Takže když si na fatku uložím soubor, tak on není zároveň na 512. To je
nějaký divný, ne? To mě nepřekvapilo. Jako on není zároveň, protože tady je ten.
Počkej, a když není ta hlavička právě dílky 512?
To je dost možný.
Fakt.
Ale to je určitě, že je docela dlouhý, ale...
OK.
A co jsem chtěl k tomu ještě, že když je to složka, tak pak prostě ty data jsou pointery na začátky, pak z těch dat mám pointery do té FAS tabulky, kde začínají ty jednotlivý soubory.
Jo. Jasně.
Takže já se prostě podívám na tu hlavičku, zjistím, že je to složka, můžu jít jenom vypsat jméno složky, a pak když si chci přečíst ten soubor, chci jako vylistovat jenom, tak to znamená, že musím za každý soubor, co v té složce je, musím načíst aspoň jeden nový blok dat, aby který mě vezme, jako, ze kterého si přečtu to jméno a případně můžu jako a ty atributy. Tak FAP
to bylo?
Jo.
Asi jo.
No to bylo FAP třeba.
Not a file system.
No. Not a file system, no.
Zmíníme se ani spíš o kareve několika zajímavých vlastností, ale jinak máte file system.
Jo. Takže takhle je to, takhle je fotka.
Je to asi vůbec veřejný, jakoby...
Někdo ho zrealizoval a je proto jako...
Existuje nějaká specifikace o míře její podobnosti s tím, jak to funguje, opravdu si netrofám soudit.
Jako v Linuxu jdeš jistě zapisovat.
Ale v Linuxu jde často třeba zapsat dva soubory, které se liší jenom velikostí písmen a
Windows
si nezvládnu.
Ale na to fase jako to tom file systému je to legální, to až na vyšší úrovni nebyl si to zařízt. No a nebyl si to nějaký global prostě skoro by vytvořit.
Dobře, fatku jsme asi dostatečně střebali.
Jo, dobře, tak.
Mě by zajímalo jako obecně, jak se na file systémech reklamuje místo a dělá garbage collection.
No to jí to ukázal, prostě snažíš ty pointy, že jo?
No, ale jak se to dělá nějaký třeba, aby to ideálně nebylo brutálně rozfragmentovaný.
No, blbě.
No, právě.
Protože když jsem na FATce hledal jako volný sektor, tak jsem opravdu procházel, nebo podíval jsem se hnedka na tom prvním, jak je tam FAT, tak ono je tam napsáno, jakože kde byl poslední pointer na volný sektor. No a když je to rozbitý a není tam, jo, nebo ten, když je to rozbitý, tak prostě fakt musíš procházet čistě jako každý sektor a hledáš první volnej.
Já, oni file systémy dělají podle mě i to, že když máš jakoby dostatek volného místa, takže ty soubory dávají jako dál od sebe, abyste třeba mohli zvětšit kousek.
Jo, a tak to už jsou heuristiky, které dost často nejsou jako formální součástí toho file systému, že? Protože jedna věc je jako uvozovka specifikace toho file systému, ten jeho layout na disku. Druhá věc je implementace, která může třeba, má třeba jistou míru autonomie, jak ty bloky alokuje. Do jisté míry ti ten file systém může předepisovat, to si pak ukážeme u Xtech, jak ty bloky mají uspořádané, ale pořád máš jako jistou míru volnosti, jak si vybrat, kam přesně to blázneš. Takže to už je potom často spíš věc implementace, jako jak chytré má strategie a heuristiky a takováhle věc. No dobře, a tak když tady děláme tu fatku, tak... Chtěli byste ji používat jako file systém? Třeba na vašem webovém serveru?
Ne, chtěl bych ji používat na svém Arduino, jako. Na své zemrty, které bude připěná k Arduino.
Když se ta věc na začátku nakešuje, tak mi to nepřijde tak strašný.
Ale tam je z toho řádku asi poměrně velká.
Je to velký, jo.
Dobře, tak jaké to má problémy?
Když se to rozsype. Jako když si to právě třeba nakešuju.
Jako mi se trošku nelíbí, že když tam rozsup adresáři.
Jo ne, možná jsem to blbě vysvětlil. Možná ty věci jsou tam 32-bajtový bloky. Jo, tak jsem to asi blbě vysvětlil i minule na cvíkách. Ne, jsou tam 32-bajtový bloky v tom adresáři.
No jedna adresářská položka má 32-bajtový.
Jo, a ty jsou teda naskládaný tam a odkazuje se až na cluster, takže to není tak zlý, tak to se omlouvám.
Dobře, jaké to má ale zásadní problémy? Teď jako ponechme stranou, že se to rozbije. Jaké to má problém, dokud to funguje?
Zničí to první sektory disku, protože tam se tam pořád čtyři zapisuje do té facebooky.
Už jsem podepsal SD kartu.
Jo. Proto některé SD karty mají jako magické přemapování na prvních pár sektorů. Jako první pár sektorů virtualizují přes nějaký větší prostor, aby se to rozdělilo. A potom, když třeba uděláte partition o kus vedle, tak už to nefunguje a vám to umře. Dobře, jaké to má další problém?
Musí se to nahackovat, aby tam mohlo být další jméno souboru.
Jo, a tak to je víceméně...
A nevědu s tam čtyřky, kdo mi spojil.
Implementační detaily. Jo, potom ty všechny limity se dají zvednout tím, že někde jako nějakou plošku navrhneš a to bys... No, že jako limity jsou spíš praktický problém, než fundamentální, že máš tady nějakou fakt 30
dvíků. Vždycky to nahackuješ tak, že tam dáš jeden soubor a v tom pustíš virtuální disk, že jo? Ne, vlastně nedáš, ale dáš tam několik souborů, do kterých budou.
Mně se to jako docela takhle na první pohled jako...
Mně tam třeba chybí nějaká kontrola konzistence těch dat.
Jo, ale to nemá skoro žádný file system, to ještě jako...
To vlastně jako ZFS nemá nikdo,
že? Ještě X4 má asi metadatačik.
Jo, jo.
Ale je to poměrně nová věc, nedělávalo se to, protože to prostě zdržovalo. Ale dneska
máš... Vždycky užívali hardwareový CRCčko.
Dneska máš nekonečně rychlý procesory a nekonečně pomalý disky, takže si můžeš počítat, co chceš. Dobře, já jako zkusím jedno klíčové slovo. Spoják. Spoják!
Ano.
Máš desetínkový soubor, kdy máš, protože si na fatku nevěděl, ale kdyby si jako špatku, je to desetínkový soubor a chtěl střetit něco z jeho konce, tak takhle si kdy poskáčeš celý ten spoják, než na to konec dostaneš. Zde je jenom soubor, dostaný k jednoký adresář, pokud hledáš položku ve velkém adresáři, tak si taky to tak ten adresář s tím poskáčeš. Takže jako jedna tragédie je spoják, druhá tragédie je ta fotka na začátku, třetí tragédie je fragmentace, která to víceméně neřeší. Nebo jako když mi chytí do odlence, která to trochu řeší, ale trochu řeší, jako takový tam řeší vůbec.
Což ale zase přispívá jednoduchosti,
jo? No, jo. Ale pokud to chceš programovat na něčem jiném, než na programovatelné kalkulačce.
Jak se řeší FAT 12, 16, 32 a VFAT?
No,
ještě XFAT existuje.
Ty číslíkové se liší.
XFAT je něco úplně
jiného. Ty číslíkové se liší jenom nějakými limity na velikosti
kdečeho. 12 a 16 jsou skoro ty samé, ty se liší akorát ve FAT tabulce. V30K umožňuje nějaký lepší jména a takové věci.
Okay.
No jinak tam máš
jiné. 16 máš 16.
A tam píše nevím, že to třeba 32 má nějaká čísla něčeho 32 bitová. Takže prostě může mít víc sektorů nebo větší
partičů.
Jo, jasně. 32 může být asi 4GB, FAT 16 může být nějaký.
FAT 16 GB a FAT 32 jakoby víc dokonce, myslím.
Možná je z nějaký rozšíření.
FAT 32 může být 2TB nebo 16TB.
Jestli si
na FAT 32 si myslíš 4GB soubory.
Ale myslíš jenom 4GB soubory. Což je ten praktický limit, který jako už dneska dělá problémy, jako ve videokamerách třeba.
Proto ty kamery rozdělují na ty soubory takhle. Dobře, takže to je jako jedna věc a...
No
dobře, tak
už jsme
se dostali
k
fragmentaci. Proč se nám nelíbí fragmentace?
Ne, protože
si trvá nekonečně
dlouho.
Ano. Tak to je dobré směřit pohledat s otázku, co je to hard disk.
No to dneska už je jako dobrá otázka.
Tak správně říkáte, že to se lépe než já, ale... Ale protože se tady někdo z toho bude ještě mluvit, tak to alespoň stručně zrekapitulujeme. Tak jak vypadá takový hard disk?
Může to být třeba vlast namapovaná v ramce.
Ale jsme takový ideální hard disk ve váku.
Ideální hard disk ve váku.
Ideální hard disk ve váku nefunguje.
Tak ideální hard disk jsou rámky připojené na nekonečný zdroj energie, který nikdy nechci právě.
Tak no to je ten namapovaný ramce.
A ty se
vlastně hrdis kulový a rovněné
výstupy.
Není potřeba říkat, že se tady všichni vědí, že jo? Prostě plotínky a hlavičky a točí se to a problém je, že trvá, než hlavička najde na stopu a než to místo na té stopě jako se dotočí pod tu hlavičku. A to trvá prostě řádově 10 milisekund. u notebookovej klasa.
To je dobré shrnutí, ale...
Core framework toho...
Je užitečné na to myslet. Máš nějaké takové věci.
Ty vole, z toho všechny v super.
To je z boku.
Já jsem prostě ten konf a ono to začal kolem na všechny závislosti.
Ty krása, to má závislost.
To jsem se
svěděl,
co kreslíš. No bude, to je to jde, tak ten starý to
čip.
A to má jako každý disky novely. Ne, to jsou finance, to má jako
novely. Ty to kruží jsou soustředné.
Tohle jsou prostě dětské.
Tady chybí jako ta, jakože ta věc takhle
zvuku. Ne, to je jedno dotnuté, mám.
A má to silný neodymový magnetky.
Jo,
který
jo,
si dá člověk na prst,
to je docela
hodně. A tohle se točí, a točí se to rychle.
No, pomalu.
Na lidské poměry celkem rychle.
Prostě by záleží, jestli ten člověk chce nasadit to na disk.
No, což znamená, že když tady jako čteš, tak přečíst celou tuhle ty věc, dokážeš poměrně rychle, nebo nějaký souvislý kus. Když to přečíste jako kus tady a kus tady trvá nekonečně dlouho, protože tahle věc se musí poměrně přesně hejívat a to nemůže dělat moc rychle.
Ale vždyť máme NCKB.
V tomhle případě ti zrovna nepomůže.
On NCKB bude řešit za chvíli.
Já chci věřit NCKB.
Za chvíli. Tak tohle už si lidi před nějakými mnoha lety všimli a vzniknul fazistent, který si udělal výjezdničku, který se jmenoval FFSL. Což byl asi první fazistent, který řešil efektivitu vůči hardisku. A ten si rozdělil, no ještě do toho podepsnou, že v době kamene se skutečně hardisky adresovaly, takže jste jako přesně popisovali fyzické místo na tom disku. Takže jste jednak řekli jako číslo cylindru, což jako znamená v podstatě poloměr, na které
jo, je to ten hlavní
číslo. Ale už se to nepoužívá.
Ale to je nějaký obscure.
Ale jako, že se to skutečně posílalo těm hardiskům.
Jasně, no.
A kterou teda hlavičku čtete a který sektor. Jo? Ono to bylo takhle jako rozdělené na úhlově rovnoměrné sektory. Každý sektor měl teda 512 bytů. Takže tady bylo 512 bytů. Tady bylo 512 bytů, přestože to bylo jako, takže tady se lišila hostitle zápisu. Ale protože to bylo implementačně jednodušší, tak prostě se vždycky zapisalo těch 512 bytů. A to odtud teda ty jsou ty 512 bytové sektory. A co teda udělali autoři FFSL? Ty si fakt si tam rozdíli na takzvané cylinder grupy. Cylinder grupa je vlastně jedna konkrétní stopa na všech plotnách, takže vlastně si představit takový válcový tý průřez skrz všechny ty plotny.
Nevíme si cylindr a ne ten na petrolejku, ale ten na hlavu.
Tak, všechny věci, které se, když čtu věci, které se nachází ve stejné cylindr grupě, tak je to rychlý. S tím, že tenkrát prostě musel file systém si ty požadavky, teda operační systém se musel ty požadavky správně seřadit, dneska to tady udělá hard disk, aby byly teda v tom pořadí, v jakém to rotuje, a aby to stihlo všechno přečíst. No a co se teda dělo, je, že ten file systém se snažil dávat související věci pohromadě do té jedné cylindr grupy. A když se pomalu dostane k tomu, co jsou to inody a jak souvisí s cylinder grupama. A jo, takový high-level pohled, na Unixové file systémy. Že každý file systémový objekt, ať je to adresář nebo soubor, má něco, čemu se říká inode. Což je nějaká struktura, která popisuje informace o tom objektu. Takové věci jako typ, velikost, datum modifikace, vlastník a potom třeba nějaké pointery na datové bloky, které nějak vypadají. A A tahle ta struktura bývá většinou pevně velká, má, já nevím, něco jako 1256 bajtů. A ta leží někde na disku. A obvykle bývá identifikovaná nějakým číslem, které se říká item number. Když máte adresář, tak adresář je ve skutečnosti soubor. Nebo je na disku reprezentován stejně jako soubor, nebo jako v té patce obsahuje nějaké adresářové položky. Takže adresářová položka má nějaké jméno. Adresář v podstatě je mapování z jména na čísla a nodů.
Takže když přejmenuji soubor, tak musím přejmenovat jak ten iNode toho souboru, tak...
Ne,
to iNode nemá jméno.
Jo.
To je velice důležité poznání. Nemá jméno. Dokonce. A díky tomu, že nemá jméno, tak může být více jmén. Můžeš mít jiný adresář.
Což chceš.
Se to jmenuje nějak
jinak
a
ukazuje
to na to
samé. Jako můžeš. Tam je fakt jenom číslo iNode.
Je tam vždycky číslo iNode. To samé, co
vidím. A jak X3 pozná, když si přečte, že chce iNode 1, 2, 3, kterou má fyzicky hledat na disku?
Jo.
To poznáš.
No, k tomu se dostaneme, jak jsou iNode fyzicky na disku.
Poznáš, že jsi na stejný iNode, jak už jsi byl.
Divá zvěř.
A to až když jsi tam podmluví.
No.
Jak se říjí softlinky?
Softlinky jsou speciální typ souboru, který je...
Takže v datové oblasti...
Typ softlink a datová oblast cesta.
Jo.
To je v podstatě texták, ve kterém je napsáno cíl, akorát, že má nějaký flag, že se má tvářit transparentně.
Jo.
No, a než se dostaneme k exdu. No a to, co teda dělalo FFS, nějakým způsobem, že se snažilo alokovat iNody a jejich datové bloky, aby byly vždycky společně ve stejné sender grupě. A když máte třeba víc položek v jednom adresáři, tak aby taky ty byly ve stejné cylinder grupy, a když máte naopak jako vzdálenější adresáře, tak aby se rovnoměrně rozmístěvaly mezi ty cylinder grupy. Takže prostě, když přistupujete k souvisícím položkám, což jako často děláte po sobě, tak by to mohlo být rychle. Ale cylinder grupy tak nějak postupně odezněly s tím, jak odeznělo CHS adresování. A možná taková otázka z publika. Proč jsme se teda vlastně na to CHS vykašlali?
Už nám došly čísla.
Tak oni se zřejmě to limity by se dole zvednout, ale ono byl problém i s tím konceptem.
No tak, aby se tam třeba dalo jako na tu poslední lineu narvat víc těch bloků než jenom jeden. No.
Jasně,
když to tam dalo
protože nové disky používají něco, čemu se říká Solid Recording, a znamená to, že prostě tady ty stopy jsou jinak dlouhé, podle toho, jak je tady to fyzicky dlouhé, takže tady to prostě mění třeba 128 a tady to bude mít třeba 300, 400, nebo něco. A tady to bude mít třeba 600. Jo, nějakým způsobem to jako víc odpovídá tomu, co se tam jako dá naspat v tom fyzikálním remotu. Čiže geometrie diskuze stávají složitějšími a je jako něco těžší je popsat takovým matematickým. Ale by to samozřejmě taky nějak šlo popsat matematicky. Ale jednak se to stává složitějším a jednak disky začaly být poměrně chytré. A jedna z věcí, které se naučil, je právě už tady zmiňované NCQ. Což tímto dřív se musel operační systém starat o to, aby tomu disku naládoval ty požadavky ve správném pořadí. Tak tím můžete udělat, že ten disk má nějakou frontu, vy mu do ní naházíte několik požadavků a on je vykoná ve správném pořadí. A to skutečně, když uděláte požadavek tak jako tady, tady, tady a tady, tak si vymyslí nějakou šílenou spirálu, která to jako optimálně...
A jak potom pracují ty data?
A asi já si nekonec nevím přesný protokol, ale dostaneš nějaký identifikátor jako...
No jde mi o to, jestli je vrací jako ve stejném pořadí, anebo v takovém nějakém
Tak jak on je dostává.
Jo.
Takže když tady to je přečte, tak ji hned dá, protože nemá co, abys na ní čekal.
A to přišlo až se SATO, ne?
To je na SATě, nebo respektive možná to bylo na nějakém SCSI, ono na SATA SCSI
no,
jako dost provázané.
Pro desktopy už, až na SATě.
Jo. No. Takže to měl prostě nějaký takový vlastnek. A proč se tohle stará hard disk? Protože to jako poměrně přesně využívá vlastnosti toho hard disku, jako jak přesně rychle dokáže používat počítač s tou hlavičkou, že není to prostě tak, že by to přečetlo celý jeden track a pak celý jiný track. Ale to skutečně umí počítat s tím, že ta hlavička jako dokáže udělat nějakou takovouhle šílenou křivku, protože prostě nějakou rychlostí se to hýbe takhle, nějakou rychlostí se to hýbe takhle, ty rychlosti se nějak skládají a ten hard disk prostě ví, co si může dovolit, aby to ještě umanévroval. A prostě vy byste museli mít poměrně přesné detaily o fungování toho hard disku. A ve finále prostě jednodušší, aby se o to staral ten firmware.
Mimochodem tady ta věc se vyplatí i na SSDčkách, protože tam zase samotný přečtení toho bloku z té flešky má docela jako režii. A když jich tam jako frontuješ víc, tak nějaký prostě čekají ve frontě, nějaký se zpracovávají a současně ti už přitom tečou výsledky jako zpátky.
No ono, i kdyby to jako nebylo tohoto zvyklení jako na té úrovni fyzický, tak pořád už jenom to, že tam máš pipelining, tak jako ano, ti šetří latenci tý sběrnice.
Jakože i na SSDčkách tohle prostě je schopný pomoct jako pořád. Když čteš malý čtyřkilový bloky. Jako třeba když to jako žijí v semku nebo tak.
No, takže tohle byl jako druhý důvod, proč jsme se vykašlali na cylindry. No, třetí důvod je, že máš jako složitější storage konfigurace, nemáš jenom pevné disky, najednou máš SSDčka, máš RAIDy, že v RAIDu máš několik disků, který každý má úplně jinou konfiguraci, ale že se musí na vrtek prezentovat jako jeden disk, tak to jako nemůžeš vymyslet smysluplnou geometrii. No. Nebo máš nějaký network storage, za kterýma se schovává kdo ví co, možná nějaký hierarchický systém RAIDů nebo nějaká jako replikace distribuovaná kdo ví čeho. A najednou se zjistilo, že by se nám líbilo mít nějakou abstrakci, která prostě dokáže přímo časit. Popisovat to storage zařízení, ani bychom se přistrápili tím, co je zavač. A tak se začalo používat lineární adresování, které mu se ohá disku říká LBA, což to si nemůže tak podstatný. Ale prostě se na ty storage zařízení díváme jako na lineární musoubnost bloků, o které věříme, že čistí sekvenčně rychle. A až na nějaké výjimky typu SSDčka čistý na přeskáčku je pomalý. Ono u těch hardisků to skutečně funguje, že ono to LBAčko se prostě přivádá, takže to nějak jako indexuje v podobném smyslu jako ty cylindry grupy, že prostě nejdřív vezme bloky na tom jednom cylindru, pak na tom sousedním a tak dále. Takže to mapování má nějakou logiku, když jako ten hardisk vám ho v podstatě neukáže, že to je jeho implementační detail. Samozřejmě, když máte hodně velkou smůlu, tak jste to něco souvislého, takže jako už jste přečetli poslední kousek tohoto a teď musíte nastříkovat sem vedle. Takže to jako může být pomalý, ale stává se to málo často. A jako ve statistické většině případů prostě číst libovolný sekvenční kus je rychlý. A tady ty uchylnosti se nám tam prostě uamortizujou. Takže od té chvíli v podstatě výváři jako zapomněli na to, že máme nějaké cylindry a sektory. A jenom se snaží optimalizovat na to, aby věci, které čteme jako v souvislosti, byly blízko u sebe a ideálně těsně za sebou. A to je v podstatě doba, kdy přišla do hry X2, která má velice podobnou myšlenku jako to FFS, akorát, že celý ty grupy nahradil nevzdejnými blok grupami. Je v podstatě rozparcelování toho disku na k stejně velkých oblastí. To je plní role těch původních cylindrů, když nejsou přesně zarovnány na té cylindry. Takže máte prostě nějaký hard disk, celou partitionu, kterou takhle rozparcelujete na ty podgrupy. A na začátku je něco, čemu se říká. No dobře. Jako technicky na začátku každé grupy, nebo ale na větší věci na začátku některých grup je superblok a jeho zálohy, který obsahuje si informace o to file systému jako celku. Pak tady jsou nějaké popisy, nějaké blok grup, kde skriptory jsou vlastně popisy těch grup. A typická velikost blok grupy na X2 při defaultní velikosti bloku je 128 MB. A typicky vždycky, není to nutné, ale defaultně, když jako vytvoříte, oni tam jako skoro všechny pozice všech těch věcí jsou flexibilní, ale defaultně, když vytvoříte, když vytvoříte ten systém, tak prostě každá na blogu má na začátku má nějakou oblast, která je zazná pro iNudy. A za ní nějaká oblast je hrazená pro data. A tahle oblast má nějakou konstantní velikost. A...
No, konstantní, ale dá se měnit, tak když
formulatuješ. Dá se na při vytváření disku, může říct jako ten celkový jeden, tam se ti rovnoměrně rozdíl, ty blokruky.
Zaběhu už ne, takže když zjistíš, že na mail serveru máš hodně mailboxů a došli ti iMody, tak s tím nic neuděláš.
No, skopíruj se to na nové jde, jestli přeformátuješ.
To mě jako zajímá, tak?
Kopíš SSDčku, já se na něm botrefas.
Ano, potom rok střídavě narážíš na bugy do TRBS a pak si řekneš, že už to nikdy neuděláš.
Jak fungoval tyhle copy on write halu?
To bude potom.
To
na
extra. Já bych jako nechtěl úplně moc přeskakovat, ale
rozdíl je to.
Kolik je?
Moc. Kolik je?
20-24 se začíná.
Jo, začali jsme 9. 9-8 se začínalo, no, ale s nějakým spožděním.
8-20 se začínalo.
Takže prostě třeba došlo, když to můžeme. No a teď je teda, jestli tady někdy před nějakými 10 minutami byla otázka, jak se teda pozná, kde ten iNode hledat. Zatím, že tady ty věci mají pevnou velikost, tady těch grup je pevný počet, tak já přesně vím, jako, kde jsou ty místa na desku, kde se nachází ty iNody a kolik jich je.
Jo.
Takže číslo iNode mi přesně udává pozici na disku. Ale to se skutečně dá počítat a občas děláte nějaký...
Takže prostě vydělím káčkem číslo, který hledám, zjistím, v který té 128 MB sekci je, přištu k tomu 128 MB věc a vím, že to vykáte iNode.
Ještě tady někde asi před tou vlastní iNode, nebo někde je tady ještě bitmapa, která udává volný bloky.
Takže v každý tý 128, v každý tý blokrupě ještě bitmapa volný bloků.
Takže tady prostě je, z toho má 128 mega a máš
4 kilový
bloky asi, tak...
Byl velká.
Moc ne,
právě. Nemělo by to být tak, abys to nešlo do jednoho bloku.
Fakt.
Víde to?
Ne.
To dá se určitě nestačí.
16x8, jo, vyjde, no.
Mělo by to víc, tak aby tohle bylo jeden
blok. Ano, vyjde. Přesně to vyjde.
A tady máš prostě, jestli jeden blok volný, nebo není
volný. Jasně.
Není na tím žádná chytrá zdová struktura, je to takhle typí, ale tím, že je to takhle zkomprimovaný, tak se to docela dobře upišuje. Oproti třeba tý fatce, která tam má minimálně 2 byty na tuhle.
Jasně.
Na jednu tu položku. A taky to dosti z toho hledáš jako lokálně v rámci tý blok grupy, takže třeba a když alokuješ místo pro soubor, tak vždycky jako první hledáš v té blokgrupě, kde je ten jeho iNode.
Jo.
Když alokuješ místo pro nově vytvořený iNode, tak jako dáváš do stejné grupy jako ostatní soubory v tom samém adresáři a takovéhle věci děláš.
A v té struktuře toho iNode tam jsou prostě pointery a když nestačí, tak je tam pointer na další pointery.
Jo, pro ty teda, co to neznají, tak jak teda se ukazujeme ty datové bloky, tak ten iNode pro mě těch metadat obsahuje nějakou konstantu pointerů přímo na datové bloky.
Přičemž tam je pointer a ještě kolik jich je.
A pak jsou tam ještě indirect bloky.
Tam musí být pointer a délka vždycky v tom klíbečku, ne?
Já nevím, jestli je tam délka nebo jestli...
No ne, jakože asi tam ukazujem na 4 kilový, když ten soubor může být
souvislá. Jasně, jo, ale nevím, jestli je to tady nebo jestli to takta. Nebo si ukazuje na nějaký blok.
Já myslím, že
to... A ten blok je plný dalších pointerů.
Já myslím, že ono ty datové bloky pak se taky čenují.
A když tam jsou dvojitě, no ještě tam jsou dvojitě indirektní bloky, když i tohle bude.
Ale to už je hodně jako.
Jasně. A to už jsou ty soubory tak velký, že ti to nevadí.
A to ještě není dvojitě indirektní blok.
Ano.
Ale dvojitě indirektní. Ty když máš malé soubory, tak si vystačíš s tím, ale když máš větší soubory, tak potřebuješ tohle. Ale pořád jako k libovolnému bloku, že oproti tomu spáku v té vatce, tak k libovolnému bloku můžeš přistoupit v konstantním čase. Tohle je v podstatě jako taky skoro B-strom, že jo?
Jo, ano.
Tak já takhle divně nepřijde, jsou to takové tři různě hluboké divně nepravidelné stromy.
OK,
jasně. Ale je to v zásadě stejná myšlenka. A můžeš prostě v podstatním čase přistoupit k libovolnému bloku, který trochu štěstí bude ve stejné blokloupě, takže to bude docela rychlý. Dobře, tak tohle je asi zhruba všechno zajímavé o X2.
X3 jenom přidala žurnál.
X3 přidala žurnál. Kdo ví, co je to žurnál?
Transaction log.
A kým to je, to nevím.
Když ti vypadne prvou v průběhu zápisu, tak to nezůstane, tak si přečteš ze žurnálu, jestli se něco provedlo nebo neprovedlo.
Jo.
Povíme si stručně, jak funguje žurnál, nebude to moc říkat, že budeme na lidi
znát. Můžu ti to smazat, kdyby jsme se tím mohli povídat.
Kouk. Překvapivě. Žurnál má dva systému. Většina z nich používá jeden žurnálovací standard, který tak nějak v podstatě ignoruje strukturu toho systému a funguje skoro na té fyzické blokové vrstvě. Žurnál je v podstatě struktura nad blokovým zařízením, která vám na něm umožní dělat transakce. Což znamená, že nám umožní udělat jako několik změn na tom disku a zaručit vám, že se provedou buď všechny nebo žádná. I když vám v půlce téhle věci vypadne proud.
Jo, takže
jako... Což se hodí. Si třeba představte, že přejmenováváte soubor. Takže tady mám jako jeden adresář. Přesouvám ho do jiného adresáře. Takže já potřebuji tenhle pointer zrušit a tenhle pointer vytvořit. A teď samozřejmě záleží na tom, jakém to udělám pořadí. Pokud to udělám v tomhle pořadí, vypadne mi proud, tak ten soubor zmizí. Pokud to mám opačné pořadí, vypadne mi proud, tak ten soubor mám dvakrát. Což třeba v Linuxu se nevadí, protože to je hardlink, ale třeba jiný operační systém by se z toho mohl trochu zbláznit. A pokud adresář, tak to i v Linuxu vadí. Takže já bych chtěl nějak zařídit, aby jako buď se provedly obě ty změny, nebo žádná. Zrovna tak jako další problém mám třeba, když alokuju nový iNode a přidám ho do adresáře, tak jako musím ten iNode vytvořit někde na tom disku, zapsat mi někde metadata, pak musím přidat tu adresářovou položku, pak musím označit ten iNode, že už není volný. A jako když se z těchto těch věcí stane jenom čas, tak se ten fakt systém ocitne v nějakém jako uchylném stavu. A to nechceme, takže si pořídíme věc, která se jmenuje žurnál. A když budu žurnál je taková tabulka, která říká, kam zapisuju, což je nějaké číslo bloku, a co tam zapisuju. Je to vždycky po blocí a v tom žurnálu je ten obsah toho bloku, tak jak jsem ho tam zapsal.
Aha, takže to vlastně je takhle strašně jednoduchý. Já jsem si vždycky představil nějakou magii s těmi metadatama a ono je teda
takže prostě, jo, já chci zapsat sem, tohle je prostě nějaké místo, na tom fyzickém disku a sem. Teď bych si řekl, že tohle bude prostě nějaký blok jako 1000, tohle bude nějaký blok 2000. Tak já nejdřív, než to bych začal cokoliv změnit, tak jsem si poznamenal, že do bloku 1000 chci uložit tu jednozměněnou hodnotu, do bloku 2000 chci uložit tu jednozměněnou hodnotu. Tak. Potom, co tam tohle všechno uložím, tak řeknu operačnímu systému a řeknu hard disku, aby to vyplivlo všechny buffery, aby to tu věc, která fakt zapsalo fyzicky na ten disk. A když mi ten hard disk potvrdí, že to tam fakt fyzicky zapsal, což ještě negarantuje, že to tam fakt fyzicky zapsal, ale v nějakých mezích, dejme tomu skoro, jo? Tak teprve potom začnu tady ty změny fyzicky propisovat na to skutečná místa. Přepíšu tohle a přepíšu tohle. A potom, co to jako přepíšu na těch správných místech, tak se tady do toho zapíšu, já z tomu checkpoint. nějaký záznam, který říká, že tahle transakce už byla provedena.
Nespomaluje se to docela?
Spomaluje, ale prostě za to, že ten file system úplně náhodně nerozbíjí.
A když se stane něco při zápisu do toho žurnálu?
Tak to právě nevadí, protože když, ne, ono se tady ještě, jo, ještě jedna věc. Jo, když tohle celé zapíši, tak se ještě zapíše nějaký jako konec. Nevím, jak se to přesně jmenuje. Jakože ta transakce je úplná. Ale možná, že to je vlastně taky nějaký druh toho checkpointu. Teď se prostě zapíše ten checkpoint, který říká, jako tohle transakci už jsem dokončil, chci ji provést. Pak se to synkne, zapíše na ten disk. A pak se to začne tady upravovat. A až se to tady na tom disku fyzický projekt, ten checkpoint označí, jakože vyřízeno. A ty, když mi to umře, když mi to umře předtím, než to zapíšu, do toho žurnálu, tak jo, po nabutování se zjistí file systémem nekonzistentním stavu a dělá se takzvaný replay žurnálu. To znamená, žurnál čtu v tom pořadí a koukám se, jaké v něm jsou transakce. A když mě vidím, jako transakce, která je nedokončená, tak mě to netrápí a můžu ji zahodit. Protože když se mě dokončí, tak jsem tady ještě nezačal zapisovat. Takže vždycky v tom konzistentním, v tom předchozím stavu, v tom starém. Když tam je transakce, která je dokončená, ale není ještě provedená,
Tak
ji provedu, protože ona myslím, že může už jako být jako napůl provedená. Tak já ji provedu a tím zajistím, že se stala celá. A pak to v tom žurnálu můžu zrušit. A takhle vždycky nastane jedna z těchto dvou situací. Buď jsem ještě nezačal, nebo jsem už začal, ale mám úplnou informaci o tom, jak to dodělat. A to je v podstatě vše, co je třeba žurnalování, zpomaluje to, protože se musí jako synchronně zapisovat do té diska, musí se na něj čekat.
Je to asi zase jinde na disku, ne?
Je to nějaká souvislá oblast na jiném konci disku.
Dva bugy s tímhle spojené. Za prvé, některé disky, když jim řekneš syn, tak řeknou, že to zapsali, ale kecají. Buď protože výrobce chtěl podvádět v benchmarkcích a chtěl, aby se dvářili, že jsou rychlejší, nebo protože někdo používá VMware, který to snad dělá jako z nějakého důvodu taky. Jako, třeba v Qemu je na to parametrové, VMware mám pocit, že to dělá prostě defaultně.
Takže už ani neexistuje sync funkce, která by fakt zaručila, že se to zapsalo.
Ne, neexistuje. A druhá věc, druhou problém jsem zapomněl. No, ale jakože tohle je problém, když to... Jo, jasně, jsou aplikace, které, když mají třeba zapsat nový konfigurační soubor, tak ten starý konfigurační soubor smažou a pak tam jako rovnou zapíšou nový. A když jako v ten okamžik se jako vypadne prout, tak jako se jde z konfiguračního souboru. Správně se to dělá, takže ho jakoby zapíšeš vedle a potom ho přejmenuješ, což je jako atomický.
Dobře, teď už jsme tady o tom, tak by to mohlo být pomalý a tam mohlo se částečně eliminuje nějakým bufferováním, kešováním, takže bychom se možná mohli trochu zmínit o tom, jak fungují v kernelu a jenom keše, buffer keše. Jak to třeba celé skupití spomínit těmi mluvanými soubory? Základní vlastnost Linuxového kernelu je, že veškerou volnou paměť využívá ke kešování IO věcí, typicky právě z blokový zařízení typu hard disk. A když náhodou prostě to začne paměť docházet, tak začne ty keše nějakým způsobem zahazovat.
Typická vlastnost Linuxová je takhle, že to dělá hlubě. Že když jako přečteš disku velký soubor, tak to většinou vyplivne jako z cache všechno ostatní a pak jako máš v disku ten jeden velký soubor. A třeba tě to vyplivne z cache GTK, což je třeba věc, kterou na disku docela používám.
Jo, ale na
tom už
potom můžeme nějaký ty M-Advice a tohle to. Jo.
No, tam lepší než dráhnu do boka.
Jo, to jo.
Dělá to víc než Windowsy, protože Windowsy necacheují skoro nic. Takže typický příklad je, jestli když někde na Windowsech fungujeme se stavní profil, když to ty vlastně při každém přihlášení skupině nějaká hromada souborů ze sítě. Tak to je určitě pomalý, jinak je to určitě pomalý, protože to jako čeká na každý RAM typ s každým souborem. A je to určitě pomalý, protože to zapisuje soubory na disk. A ono jenom zapisuje ty soubory na disk, je, trvá nějakých, já nevím, 20 vteřin, protože to není ochotné moc kašovat a prostě tam ty zápisy nějak čeká. A ty potřebuje, aby ty soubory na tom disku byly, aby ty programy viděly. Ty nepotřebuje, aby fyzicky ležené na tom disku, ty potřebuje, aby logicky ležené na tom disku. Ale ten nekonec říká, že předmět to operační systém jako by to udělal, tak když počkej, že to všechny zapíše, aby se vůbec ty soubory neměly používat.
Jak dlouho třeba Linux už tohle jako používal, tuhle funkci toho kešování?
Strašně dlouho. Jako chcel bych to od začátku, ale jako...
Není to nějaká nová
funkce. Ne, ale to může být předchůdci Linuxu, to prostě sahání na 8 zádech.
A je nějaký důvod, proč by to ty Windowsy nedělali?
Ale oni to dělají.
Oni to dělají, ale nějak hrozně neefektivně.
Asi divně, no.
Moc jim to nejde.
Možná se to snaží všechno zapisovat z nějakého důvodu.
Já bych se všechno.
Některou dobu, když je čerstvě po uvedení sedmiček, nebo jako nějakou dobu uvedení sedmiček, byl nejrychlejší způsob je provozovat sedmičky, bylo spustit na Macu i ve virtuálu. Takže ten virtuál to ukešoval.
No, jako je pravda, že mě dost překvapilo, že když jsem měl XPčka ve virtuálu, tak startuju během asi 2 nebo 3 sekund na bootu, jo? Když jsou na železe, takhle.
Ano.
Takže jako funguje,
že jo? Ale mě to funguje teda i na Linux.
Linux má nějakou obecnou vrstvu prostě blokových zařízení. A když prostě já můžu říct, že z toho zařízení chci nějaký blok a on prostě v paměti má nějaký ježovací tabulky, kde má ty bloky zakešovaný a prostě ví, že ten blok toho čísla už má zakešovaný, tak si ho tam nechá. A to se právě týká i tady těch žurnálových bloků a toho všeho a inodů. A druhá věc, kterou umí, je, že když do toho bloku chci zapsat, tak opravdu se nezapíše hned, ale jenom si ten blok označí, jako, že obsahuje nezapsané změny. A až se těch nezapsaných změn, buď až se těch nezapsaných změn nahromadí hromadu, nebo až tam je nějaká moc stará, že je tam nějaký deadline, že můžete říct jako nejpozději do 15 vteřin chcete každou změnu mít na disku. Třeba na takové ty utility typu laptop mod, který dokážete tyhle intervaly prodlužovat, abyste si ušetřili roztáčení disku na notebookích. Tak můžete prostě říct nějaký deadline na zápis těch změn, anebo když mu začne docházet paměť, tak prostě začnete změny flashovat. Do té doby se ty změny hromadí tady v tom buffru. A to samozřejmě souvisí i tady s tím žurnálováním. Ještě teda podotknu, že žurnálování se standardně týká jenom zápisů metadat. Což znamená, že zápisy jako obsahu souborů tímhle chráněny nejsou a jsou chráněny ty struktury toho file systému, abyste ten file systém úplně nezničili. Ale je možné, že když zapíšete do souboru a vypadne vám produkt, tak ten zápis je tam na tobu. Tím všel si musíte snížit. Takže právě, když zapíšete do souboru, tak se vám to tady hromadí a až se to vyplivne, tak se prostě do toho žurnálu nasype všechno tohle za sebou, prostě těch třeba 30 nakešovaných změn a ten disk se flashne jednou a zapíšou se na ně všechny ty změny. Takže jako ta cena toho flashování se nám taky jako uamortizuje mezi ty cache flashy. Trochu. A zrovna tak cache inode, co se má jako vyjdou do paměti. Typicky, když prostě chcete přistoupit nějakému souboru, tak se prostě musí rekurzivně projít ty inode odkořené až k tomu souboru. Tomu se vlastně říká pass resolution. Aby to bylo rychlý, tak ty inode se nějak prioritizovaně cacheujou. Takže ty se jsou jako blízko k koření, prostě třeba první 2-3 úrovně máte zacacheovaný skoro vždycky. Takže pokud jako nehledáte něco úplně hlubokého, tak většinou vlastně to rezolutí toho filenu těch prvních pár úrovní si udělá z cache a těch dalších pár úrovní už třeba má poměrně dobrou lokalitu, protože jsou třeba ve stejné blok grupy jako ten obsah souboru, ke kterému chcete přistupovat. A pak zároveň se rovnost té stejné blok grupy přečtete ty data. Takže to je taky taková optimalizace. Kvůli teda ke cacheování, žurnálování blok grupám.
Potom X4 něco představil, co novýho.
X4 představilo extenty, potom nějakou magii kolem
co je extent?
Extent.
Jakože párkrát jsem to, jako vydám to, ale já...
Jo, tradiční způsob organizace file systému je jako jednotlivý blocích, ale no, problém je, že soubory jsou čím dál tím větší. Tady vlastně máš 400 gigový soubor, tak starost ze 4 gigových bloků už je poměrně obrá, protože máš velký overhead na seznamy těch bloků. Ale na druhou stranu, že zatímco maximální velikost souboru pořád roste, tak minimální velikost souboru neroste, že pořád máš jednobajtové, stobajtové soubory. Takže jako nemůžeš tohle úplně řešit zvětšováním bloku, protože pak by se s něho obrovský obrat na malý soubory. A jeden ze způsobů, jak se to řeší, je, že velké soubory ukládáš ne po blocích, ale podle takzvaných extentech. Extent je prostě nějaká souvislá oblast disku, kterou popíšeš pomocí začátku a konce. Takže namísto toho, aby si ten soubor popsal jako hledanou pointu na motiv, které z trochu čistí stejně leží vedle sebe, protože jsi leželi vedle sebe. A tady máš prostě 4000 pointů.
Jo, takže X2 neumí teda říct jakoby začátek a range. A to je extent.
No, protože tady už si ti rozbíjete, že to v pozdaním čase.
Jo,
a musíš nějak hledat, jako který extent je ten správný, a to právě už můžeš dělat ty dva stromy. Takže namísto toho, abys prostě tady měl fixní nebo pointů, tak tam máš seznam extentů.
A to už teda je o intervalech.
A extenty jsou prostě intervaly, intervaly bloků.
Jasně.
Používá se to jenom pro větší soubory, nebo když se to zrovna platí. Takže tady máš prostě jeden extent, který je třeba 1000. Až 2000. Jo, 2000. A tady prostě máš tabulku. Je teda první extent je. Tak dále. A nejčastěji to jsme použili tohle právě do toho bestromu, protože v tom potřebuješ v podstatě vyhledávat, do kterého intervalu padne. Takže ten best room máš nějakým způsobem klíčovaný podle... Jo, klíčem v tom best roomu je prostě nějakých jako... Tady to je jo, 0 až 1000 jako... Ty logické bloky jsou klíče v tom best roomu. Mm-hmm. A tady to jsou ty fyzické bloky.
Jo.
A ty prostě vyhledáváš podle tady toho prvního, takže třeba chceš zapsat na pozici 500, tak vyhráš do kterého z těch logických intervalů, či spadne ta pětistovka.
Jo.
Je musí najít ten fyzický interval. A možná ve chvíli, kdy máš hodně velkou frekvenci, tak ti to zdegeneruje. Tak ti to zdegeneruje ostatně na seznam bloku, jenom s větším overheadem. Takže třeba X4 má nějaký fallback, že můžeš mít ten starý mod s tím seznamem bloku. A aby ty extenty byly nějaký vůbec užitečné, tak musíš se naučit alokovat si pro soubory dostatečně velké a souvislé bloky. Což X4 dělá částečně tím, že nějakým způsobem zvětšuje ty blogrupy, teda oni se vlastně nedají zvětšit z nějakých historických důvodů, tak ale vytváří nějaký virtuální blogrupy, které jsou jako sloučení několika těch fyzických blogrup, což se není důležitý. Takže prostě, že do 128 blogrupy 40 gigový jsou bude nenacpeš, takže on má ještě nějak zdržovat nějakých větších celků. A souvislosti s ním jsou nějaké změny v user space API. Typicky třeba pre-allocation syscally, že dost často, když manipuluješ s velkými soubory, tak jsou to věci třeba typu filmy nebo image dispromise, takové, které vzniknou najednou a mají třeba pevnou velikost. O tom prostě se většinou nezvětšuje. A v té době, kdy ho zapisuješ, třeba když ho stahuješ nebo kopíruješ z externího disku, tak už víš, jak bude velký. A když ostatní, když kopíruješ, když zapisuješ, že se otevřeš a pak prostě píšeš data a nikdy skončíš. Ale teď jako je nová věc, která se říká prealokace a vůbec na nějaký syscall vyzměne OK. Tady hned na začátku, když ten soubor otevřete, prostě když ten soubor vytvoříte, můžete říct, že ten soubor bude takhle velký a by vám to pro něj našlo jako co největší souvislé místo. A on vám to právě tady udělá takovéhle hezké extenty. A
taky to umí děravý soubory.
Jasně.
Takže třeba můžu rovnou zapsat na pozici nějakou x, y a vůbec nemusím.
A hlavně ten soubor ve výsledku žere jenom to místo, který opravdu si jako použil.
Jo, ale to jako neúplně dobře interaguje s tím allocatem.
A takže můžu zvolit si bude být soubor a napsat prostě
seed 1000.
No to se dělá.
1000 je trapnej, že jo, ale seed 2 terabajty a seed.
Takže třeba, když máš image virtuálního disku, tak ty ho můžeš uložit nějakým magickým formátu, který prostě umí být větší než... umí být nějakým způsobem větší a nějak jako logicky se nafukovat. A nebo si vyrobíš úplně obyčejný prázdný soubor. No tohle v podstatě jde i v X2. Protože jak tam máš ty nodey a v nich máš ty block pointery, tak některé ty blockpointy můžou být nenastavené.
Jinak technická falokejt je i příkaz normálně, který umí jako tady ty si scrolling blokovat. Takže si můžeš vyrobit děravý soubor, velký soubor, vyrazit díry do existujícího souboru a tak.
Jo.
Z nějak
pohledu. Si to můžeš vytvořit soubor, který má 10 tera, a pak na ní jako do něj zapsat na náhodné pozice 3 čísla.
A chcípne to, až když napíšu jako do toho opravdu 250
bajků. No až na alokuješ kolik bloků kolik.
Teda 250 giga, tak.
No. Prostě tady jenom tady v té mapě těch bloků, jsou některé práce, takže máš tady pořád ten overhead na to, že už tady se dostaneš do té oblasti, kde jsou ty dvojitě nepřímé odkazy, ale pořád jako máš tam poměrně málo těch datových bloků, jenom ty bloky, do kterých jsi zapsal aspoň byte, se vytvoří a naalokujou. A tohle samozřejmě funguje s tou prealokací, protože prealokace ti alokuje celou tu velikost. Takže když máš třeba image virtuální disku, tak si prostě vytvoříš prázdný gigový soubor, který zabírá fyzicky nula. To občas vidíš, že ti file systémy nás to ukazují jako velikost a logickou toho souboru a fyzickou velikost na disku. Ta fyzická velikost může být větší kvůli tomu overheadu a zároveň může být menší, pokud ten soubor je děravý. Ale postupně třeba na tom vytváříš virtuální partition, do těch virtuálních partition zapisuješ nějaký soubory, tak se jako postupně začne ty bloky zaplňovat. Ale samozřejmě, když už potom z toho virtuálního disku ty věci smažíš, tak se to už nezreklamuje.
A když se na co dělají soubory?
No, na image virtuální disku.
No, případně, tak si to
udělá. To nemůžeš nikam skopírovat. Jako když se rozhodneš,
že to... Můžu to skopírovat na jiný souborový systém, který umí dělají soubory.
Dej se kopírovat díry.
No, jak ale skopíruješ ty díry, rozumím.
Jo, no, nevím, já věřím, že třeba Ersin by to mohl umět.
No, i co potom umíš, mu to řekneš.
Ještě no. To můžeš překlopit do něčeho, co ty díry jako se skládá do sebe, že jo, nějaký chytřejší formát, když to chceš.
Pak
jako
je dobrý třeba, když takhle imidžuješ třeba, já nevím, úplně příklad ze života, SD kartu pro Raspberry, tak zase jsou tooly, který umějí, že zbytečně na tu SD kartu nekopírují ty díry z těch souborů. Takže i když máš 4GB image pro Raspberry, ale je tam jenom gigabyte alokovaný, tak to opravdu na tu SD kartu zapíše jenom gigabyte a zbytek to nechá být. Takže to ještě k tomu jako je milek ver levelingu na té SD kartě.
No a s těma extentama je to stejně jednoduchý. Prostě tady ty intervaly na sebe nenavazují. Tady máš třeba 0 až 1000, tady máš najednou 5000. Tam ani nemáš ty prázdné pointy.
A co víš o BDRFS?
Dobře, ještě dneska dostaneme k BDRFS. Tak jsem chtěl zmínit jednu zajímavou vlastnost NTFS. NTFS má právě jednu zajímavou vlastnost.
Mimochodem, kde žijou ACL a Linux? Next.
Něco určitě žije v iNodu, nevím, kolik se toho tam vejde a asi se to dá odložit do nějakého bloku.
Jo.
To v podstatě jsou to asi dvě extended attributes a extended attributes obecně jako část těch může být inline a zase tam chybí nějaký indirect, který už se tam nevejde. A je ještě vlastně další feature, že v tom, když máte hodně krátký soubor, jako skutečně několik bajtů, tak v tom iNodu je nějakých pár bajtů volného místa, kam můžete napsat ten obsah.
Jo.
Dá se třeba v iNodu to nějak specifikovat, že třeba uložím, že hodnota těch pointů bude nula, jo, jakoby na ty sektory a celý to použiju jakoby na data?
No, když tam máš ty inline data, tak tam asi nemáš ty pointy, protože by tam k ničemu nebyly, takže tam máš
no, takže dá
se někde nějaký flagshopový inline a pak tam místo těch pointů máš prostě, já nevím, řádově 160 bytů nebo tak něco na ty data. Jo, takže NTFS jako extrémně stručně. Tady jsme viděli jako jeden extrém, že
a to na TFS ještě?
No.
No, jak říkal, že to...
Jo, teď o něm mluvím. Tady jsme viděli jeden extrém, že vlastně ty metadata rozkládáme rovnoměně po svém disku, aby byly blízký metadata k datům. NTFS v podstatě podobně jako v duchu FATky má ten opačný extrém, že všechno má na začátku. Tady něco, čemu se říkáme Photomaster File Table, tam jsou prostě všechny informace o všech souborech. Ale NTFS to táhá ještě do většího extrému. Protože většinou, i když máš všechny iNody třeba na začátku, Což mimochodem i jak čtyřka se dá zmršit do toho, abyste měli všechny ajudy na začátku. Nějak. Tak pořád věci typu názvy souboru máte až v těch adresářových datových blocích, které jsou všude po disku. NFSK je snad jediný file systém, který tady v té master oblasti, která je hrozně velká, uchovává i názvy souboru. A nějakou část atributů, no prostě skoro všechno pro mě jako skutečně dát. Což má jednu zajímavou vlastně, totiž na Windowsu existuje několik malických programů, které jsem měl všichni Everything nebo Swift Search a ještě několik, které udělají to, že si požádají administrátorská práva, tak si surově přečtou celý to NFCčko jako blok po bloku, načtou si ho do paměti, napasují si ho posledně jako na tabulku, to jim trvá několik vteřin, protože to prostě souvislí I.O. A pak vám dovolí hledat soubory podle jména. Kdekoliv na disku, během pár milisekund. Aniž byste si jako sestavovali jakýkoliv index. Právě díky tady té obdobnosti. Nebo například jako můžete prostě rychle zjistit, jestli na tom disku něco změnilo, když se prostě podíváte na všechny soubory a všechny jejich moje mtimey. No. Což třeba já jsem dělal ve svý bakalářce, když jsem potřeboval jako si očkat svou partišnu, jestli se na něco změnilo, tak když jsem dělal hodně efektivně, jsem třeba koukal na čísla iNodeu a četl jsem ve správném pořadí, jak to bylo v tom pořadí, jak jenom to na disku. Když je potřeba přesně na disk, tak si vyplatí pořídit si prioritní frontu, kde klíče iNode a proskenováte adresáře rekurzivně v prioritním pořadí podle iNode. Tak i tak to trvalo, zhruba 2 minuty, než abych proskenoval nějaký jako svůj home systém. Nějaký, já nevím, asi 2 miliony soubor nebo něco takové. A to je jedna z mála mojich vlastností NTFS, že toho taková šílená operace, kterou obvykle nepotřebuješ dělat, na ní trvá pár vteřin a všechny ostatní operace jsou umalý, protože jako všechno cíkuješ tam zpátky, máš tady velkou práci na ty první bloky, musíš to nějak šíleně zamykat, protože si tady to pere o ty záznamy tabulce, ale uživatelé jsou rádi, že to rychle hledá. A to z toho nemí využít, musíš se nainstalovat nějakou utilitku.
Jak funguje ten copy overrides?
Jo, to teda prostě copy overrides to vyjazně jednož. Princip. To teda prostě nás povídá, všechno ukládá do té stromu. Je třeba místo, aby iNode měl pevné místa na disku, tak mám jeden B strom, ve které jsou ty iNody indexované. Indexované čísla iNode v mé stromu, číslo iNode najdu v tom mé stromu a ono mi to odkáže na nějaké místo, kde to je uložené. Jo, ten iNode v podstatě je v tom listu toho mé stromu, tam je nějaká větší datová oblast. A jsou to nějaké jiné mé stromy, které potom v tom souboru obsahují v podstatě excel listy, podobně jako jsme to viděli u těch X4. Navíc ještě existují nějaké zpětné informace z těch extentů o tom kolikrát jsou využívané nebo kdo je používá. Takže když mám nějaký soubor a ten má nějaký extent list,
ne, to nebylo na tebe, že to bylo na ozvěnu rozlejší přednášky. Já jsem na tohle kamarádovi nejdřív navrhoval, ať naučí košku vyčukávat pin na pedu, pak jsem mu navrhoval, ať jí vyholí barkot na záda.
Tak to by se dalo možná jít jako tím dusíkem. Jestli je to černá.
Tak jsem mu navrhoval taky na záda jako implantuje magnety, stejně jako to je ve vlacích, který budou severně a jižně a bude to korovat byte.
Ale to je byte pro kočku.
No. Ještě by tenhle kvíkali magnety, který se si přicvaknou na futra, když kočku.
No a když si udělal tu kopionová věc, tak si vytvořím nový extended pro ten nový soubor, který zatím odkazuje ty samý extenty. A u těch extendů je prostě nějaký flag, který říká, že mají 2 použití, nebo že s tím má nějaký copy overrides flag. Já když do toho souboru si někam zdejete, jak jste ty doby docela velký. A když do toho souboru chci někam, do toho novýho souboru se chci někam zapsat, tak se tady ten extent třeba rozdílí na tři kusy. Tady je ta změněná oblast, která může být nějaká mlá. A to se skopíruje někam jinam. A tam se použijí ta nová verze. Takže tady to bude nějaké A, B, C a tady bude nějaké B s čárkou. A ty si přepíšu, přepíšu si tohle tento souboru, tady je nějaký Z. Tady tady původně bylo Z. Tady, třeba tady původně...
Ložec.
Tohle to celé dohromady.
Ž.
Je třeba Ž. Takže tady bylo Z. A z toho ležel se stane A, B, C. Tady taky bylo Z. A tady z toho, že se stane A, B s čarou C.
A tohle to vlastně bychom mohli udělat už na té původní struktuře s těma inodama.
Mohli.
A s těma, jo.
Ale tohle je, má to něco menší režii. Kdybyste tam jako musel kopírovat tu hromadu těch pointů u těch velkých souborů, už tě to potom...
Jasně, já bych u toho velkého souboru potřeboval nakopírovat.
To bych musel skopírovat celý
ten popis toho souboru.
Nebo u těch indirect bys mohl dělat nějaké šílenosti, že jako dokud se nehrabeš tady v tom indirect, tak můžeš sbírat ten indirect blok, ale musel bys zase u něj mít jako reference counting.
No jasně. To...
A hlavně prostě Butterfly se jako zároveň všechno z extenty, zároveň všechno z copy and write. On dokonce dělá takovou šílenost, že i když ty věci nejsou sdílené,
Nebyl duplikace.
To není...
ten samý soubor.
Nemáte dva soubory, které bych nazval to samé, tak jako za určitý okolností, když tam zapíšete, tak se to nepřepíše na místě, ale vytvoří se nový blok a až se zapíše, tak se prostě předělají ty odkazy.
Problém je u nějakých databází nebo obecně u datových struktur, které si manažují nějak jako interně jakoby místo a hodně jako mají tendenci zapisovat na rotačních listích, protože
tak ti to úplně zabije.
Šílenou fragmentaci a potom ti to úplně jako zabije.
Já tvrdím, že Butterfly se není použitelné na hard disku, jakože vůbec. Protože vytváří nekonečnou fragmentaci.
A nedalo by se mu nějak vysvětlit, hej, jako...
Dá
se to vypnout, ale tím přijdeš o všechny další funkce, kvůli kterým chceš Butterfly se použít.
Ale když tohle uděláš, tak ti přestane fungovat právě všechny ty kopie.
No ne, že bych mu jenom vysvětlil, hej, tenhle soubor jako má databáze a
jo,
má jako taky, víc, ví, co dělá,
jo,
a bez tatínek na pokoji prostě psát tady.
Jo, to můžeš udělat, ale pak ti na tom jednom souboru přestanou fungovat ty featurey.
Ale současně ti s tím přestanou fungovat na tom souboru, respektive tam, kde to nastavíš, snapshoty a některé další věci, kvůli kterým jako Butterfly se lidi jako chtějí používat.
Ono to neumí jako jenom to snapshotnout, takže by to jenom chvíli bylo popírané, tak mělo za chvíli, škoda.
No
ne, vidím, co to třeba dělají jako to.
Já prostě Butterfly se používám kvůli snapshotům.
Takže asi jediný správný způsob, jak...
Zase nastudovat ZFS.
Asi jediný správný způsob, jak používat Butterfly se je možnice SSDčko.
ZFS má problém v tom, že snapshoty ukládá ve spojáku. Takže pokud jich máš 50, tak to trvá jako vteřinu projít. A pokud jich máš jako 1000, tak to trvá jako nekonečně dlouho projít.
Ale ze to se zase jako je stavěný na rotační disky.
Na zálohování. Já vždycky AirSynsnu data, co chci zálohovat, na jeden centrální stroj a tam udělám snapshot.
Jo,
a za týden zase a tak, a potom jo. Ty starý snapshoty smažu.
Tak ještě, když jste nakousli to copy and write, můžu to nakouslit ještě snapshoty, protože snapshoty nechce, protože tohle je vlastně copy and write jednoho souboru, to prostě tak občas říká reflink. To tohle můžete dovolat, když pustíte cp -- reflink.
Tak to vyrobí v podstatě snapshoty jednoho souboru.
Tak nám to vyrobí tuhletu kravý copy. Copy and write. A tady ještě snapshoty, že snapshot vám v podstatě tohle to samé udělá, ale s celým diskem. Jak fungují snapshoty? Máte všichni jako přestup o persistentních datových strukturách?
No.
Jaký nejjednodušší persistentní strom? Když mám nějaký strom, v podstatě chci udělat takovou strukturu, která si pamatuje svoji historii. Tak představte si to třeba na binární strom, na tom bestromu, to je to samý.
Teď do toho binárního stromu chci zapsat. Třeba... třeba sem chci zapsat. Ale jestli by pořád zůstala existovat ta stará verze, tak místo toho, abych to přepsal, tak si vytvořím novou verzi toho binárního stromu. A já musím updatovat všechny prochody, které jsou nad tím. Takže ta nová verze, tuhle tu levou větev může sdílet s tou starou, protože to se nic nezměnilo. A tu pravou větev si musí zase tady opět duplikovat. Tady má to změněnou věc. A tuhle už může zase sdílet. Takže prostě na každé patře potřebuji vytvořit jeden nový vrchol, abych si jako updateoval v té nové verzi všechno, co je na cestičce k tomu změněnému vrcholu. A všechno, co je mimo tu cestičku, tak se prostě nalinkuji do té staré verze toho stromu.
Jako když přidám něco do Gitu.
V podstatě asi jo.
Pak možná to na Ethernet, pokud tohle bude pomoci.
No, takže tohle je persistentní binární strom. Stejně funguje persistentní B strom, a každý skopíruje celý ty velký bloky, nejenom ty vrcholy. A protože všechny struktury toho file systému jsou B stromy, tak když používáte snapshoty, tak oni fungují jako persistentní B stromy. Měl výběrový snapshot. A tak se v podstatě vyrobí persistentní kopie těch kořenů, které sdílí všechny vrcholy těch B-stromů s tou původní věcí. A když do některého z těch B-stromů něco zapíšu, tak se mi právě vytvoří tady ten update té historie, který má prostě logaritmický overhead. A tohoto funguje na poměrně nízké úrovni. Tohoto v podstatě mechanismus, který funguje obecně na libovolným bestromem, a ty bestromy se v tom file systému používají na spoustu různých účelů. Že jeden bestrom spravuje volný extenty, kde je volné místo. Jiný bestrom spravuje extenty, které jsou přidělené souborně. Jiný bestrom spravuje eventy, inody. A místo toho, abyste prostě nějak jako pro všechny ty druhé file systémových objektů nějak řešili ten snapshoting, tak ten snapshoting uděláte jenom na těmi bestromy. A všichni ty rostry, které jsou nad tím, o něm vůbec nic neví. Oni jenom používají ty persistentní B-stromy. Takže vy řeknete, že já chci zapsat do té svý verze v tom novém snapshotu. A ono vám to vždycky skopíruje všechny ty vrcholy, které jsou po cestě. A ty, které jsou mimo, tak vám to nalinkuje do té staré verze.
Kdybych měl teda nějaký soubor a zapsal jeden byte na začátku, musí se všechny ty ostatní posunout.
Jakoby, když máš jeden soubor a zapíšeš do toho
se na začátku, no, tak jakoby všechny ty sektory, co jsou tam jakoby potom, tak ty se musí...
No, file system neumí zapisovat na začátek. Jako nemůžeš vkládat tam na začátek soubor. Taková operace neexistuje.
Ten snapshot to jakoby neumí, že by uložil prostě ten soubor předtím a potom by...
Ne, to jako snapshoty, nesnapshoty, ty ani file systemu neumíš takovou operaci říct.
Jo.
Jo, file systém pracuje jako když si textu v editoru řekneš insert, on jako nevkládá, on přepisuje. Když ty můžeš říct, na tuhle pozici zapíš tahle data, on prostě přepíše. Takže jako jediný způsob, něco vložit, je prostě ručně si to skopírovat jako v user space opus dál a pak tam něco zapíšet.
Je v textu v editoru jiném než BIM.
Jasně. A... Jo, když prostě v něco vkládáš v textu v editoru, tak prostě on překážně položený přepíše ten soubor celý znova. Takže v podstatě jako celé kouzlo snapshotu je to, že všechno je bestrom, takže bestromy můžou být persistentní.
A deduplikace na tom funguje tak, že on nějakou haluzí jako najde duplicitní bloky?
Ono to samo deduplikaci nemá, může si pustit user space tutorial, která ti projde celý file systém, spočítá ti checksumy všech bloků, všech souborů, udělá to z ní nějakou hash tabulku, když si stíží, že mu nějaký hash se vyskytuje na víc místech, takže tam je jako nějaký blok víckrát. Tak potom tomu dotrhovce pomocí nějakého IOC toho řekne, aby ty bloky stotožnil. A on si jako ověří ještě, on si to nějak pozamyká, ještě jednou si ověří, že ty bloky jsou fakt shodný. A pokud jo, tak prostě jeden z těch bloků zruší a jenom ty pointry udělá na ten společný blok. Tím, že jako dokud budeš chytře, tak to nemusíš dělat po blozí, ale že můžeš stotožnit celý extenty, když jsou nějaký bloky.
Mhm. To se nelíbí, ten aplikace jako chci.
A jinak lidi BTRF se používají kvůli tomu, že má snapshoty, že má checksumy na datech, to už jsme tady říkali, protože jakoby, já jsem zjistil, že to není ani tak, že by ti kecali disky, to se mi ku podivu nemoc nestává, ale velmi dobře to indikuje, že tomu stroji odchází ramka a že mám pustit mem test, když jako se tam objeví jako chyba v checksumech. A potom je dobrý, že má integrovaný RAID, který je tak chytrý, že třeba do RAIDu 1 umí připojit několik různě velkých disků a zařizuje, že opravdu máš jakoby vždycky dvě kopie toho souboru na různých discích, ale ty disky můžou být různě velké, to s normálním MP RAIDem jako neuděláš. Že prostě když uděláš RAID 1 přes 3-terový, 0-terový a 1-terový disk, tak opravdu máš jako 3 tera místa, který je duplikovaný.
Mm-hmm.
To L2M umí taky, ne?
L2M to nějak dělá taky, no.
A neumělo by to nějakou halusy, jak mít jako normálně na SSDčko, aby to zalohovalo na točící disk nějak jako offline trochu? Aby to jako nebrzdilo, ale...
Má to štědlenou halus, která si mě set receive?
Jo. Ale to prostě jenom zapakuje celý file systém a pošle ti ho.
No pozor, ono to umí zapakovat změny.
Aha.
To, ty tomu dáš, protože persistentní vestrony, tak ty můžeš do toho prostě říct dva snapshoty, a on ti umí říct, tady samozřejmě musí jeden snapshot být potomkem toho druhého. Mm-hmm. A on ti z nich umí říct ty změny, protože vlastně z těch vestronů pozná, který ty pointry vedou ty starý verze, ty ignoruje. A ty pointry, které jsou v té nový verzi jiný, tak to jsou přesně ty věci, které se tady od té doby jsou ten snapshot vytvořený změnily.
To znamená, že může dělat takový snapshot každý den, abych si zabral 250 GB místa vlastně.
No to můžeš a pak mu můžeš říct, aby ti vydal ty změny mezi těma dvěma snapshotama a on ti vydá nějaký formát, který můžeš poslat po síti, jako inkrementální zálohu. A na druhé straně máš stejný file systém, ve kterém máš ten starý, předpokládám, že ten původní snapshot už máš přenesený, tu starou zálohu. Teď jsi vytvořil nový snapshot, něco si do něj zapisoval a vznikly ti nějaký rozdíly. A ty můžeš tady ten rozdílový soubor vzít, poslat ho po síti tomu protofosu na tom zálohovacím stroji a on tam tyhle ty změny aplikuje a vytvoří ti ten nový snapshot jako identický.
Aha, takže teď jsem pochopil, k čemu je vlastně jsem tady sív, protože já jsem nikdy nechápal, k čemu by to někdo pro boha měl používat.
No, inkrementální
zálohy. A to mě nedošlo, že jde jako sem dva vlastně jakoby jenom snapshoty.
Takže
takže nemusím jako debil dělat rsin slomeno a potom jako čekat, až to projde celý file systém na obou stranách a zjistit,
no, který jsou
vyměny.
No, ono to právě neprojde celý file systém, jo? Ono to je něco jako O, K, 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 kde K je počet změn.
Ano, jo.
Takže to bude mít přenášet mým dat než rsinka.
No.
No, ne, ten rsin si přesně taky najde, ale než tak si musí projít celý disk, už to
hrozně bohužel. Rsin prochází opravdu celou strukturu a porovnává datum modifikace.
Ale tohle bych čekal, že někde efektivně, že si tohle
ano, teď kvůli tomu to je dobrý, že
jo. Zase pokud máš na malým SSDčku BDRFS, tak se jako připravíš o hrozně moc místa. Jakože, že jde to víc ramku a neumí to pracovat s málo místa na diskem. Prostě potřebuješ tam mít docela velkou rezervu oproti plnému disku.
Jo,
protože jakmile prostě máš málo místa, tak se to celý hrozivě způsobem zesype.
No tak jako na to potřebuje to reduplikaci, protože já na disku spolky duplicitní data.
Já mám třeba na BDRFS zapnu to poměrně brutální kompresi a celkem to pomáhá.
Já
pokud máš
nevím, na data, že jo?
Jako dost často se dostanu do stavu, kdy mám jako jednotky gigabajtů z těch 250 volných.
To prej stačí.
A tam už jako se...
No. SSDčko je to docela blbý, no. Si myslím. Protože to pak konstantně každý nový soubor
vyvážení. No to jo, ale mně se pak jako stane, že to prostě, jako to se mi prostě stane, tak se nad tím člověk jako chvíli zamyslí, jsme, že 70 giga má zase pět.
Ale to se volno.
To jsou prostě mapy, no. Prostě
já tady má 128.
Člověk se prostě podívá, zjistí, že má jako, že tam má jako 4x Českou republiku v 8 klik, a dává 20 giga, tak je prostě promaže.
To
je
zjistí,
tak.
No. Tak já myslím, že
všechno,
pokud máte dotaz.
Já jsem
načel. Já si dám domácí úkol, jsem se nečistil.
Cože?
Já jsem se naučil, že jsem se měl učit ze
poslou. Problém s tím, že to
je.